Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក នាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 4 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2023 នេះ ខ្ញុំ ពុយរាសី និង សហការី នៃ ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរិះគន់កោជោបល់រឿងស្នើផ្តល់យោបល់នៅពេលដែលវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតមិនទាន់ប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការលោកហ៊ុនសែននឹងពៀវមនីវឲ្យប្រើប្រាស់ TikTok ខណៈបច្ចុប្បន្នប្រទេសកំពុងបារម្ភអំពីប្រព័ន្ធសង្គមមួយនេះយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ចាប់ផ្ដើមដោយគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកជំទាស់ធំអាមេរិកថាការបះបោររបស់ទាហានទីឈ្នួលរុស្ស៊ីបង្ហាញពីការចាញ់សង្គ្រាមរបស់លោកពូទីននៅអ៊ុយក្រែនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបង្ហាញការហ៊ោះចិត្តនៅពេលដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលស្នើដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនទាន់ទាំងបានអនុម័តប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការផងស្រាប់តែស្ថាប័នកោជបផ្ញើសេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7មកឲ្យគណៈបកពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់ប្រធានគណៈបកមួយនេះចាត់ទុកថាការអនុវត្តរបស់កោជបមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែកោជបនិយាយថាជាការធ្វើត្រឹមត្រូវលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានរិះគន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលផ្ញើសេចក្តីព្រាងកែសម្រួលបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី7នេះមកឲ្យគណៈបកពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់ទាំងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះមិនទាន់ត្រូវបានអនុម័តដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅឡើយលោកយ៉េងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបញ្ជាក់ថាប្រធានកើជើបលោកប្រាជ្ញច័ន្ទបានផ្ញើលិខិតដោយស្នើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងការកែសម្រួលបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023ឲ្យបានយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី1ខែកក្កដាលោកបញ្ជាក់ថានេះជាការអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវនោះទេលោកបង្ហាញការហួសចិត្តនៅពេលដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលស្នើដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនទាន់បានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការប៉ុន្តែបែរជាស្ថាប័នកើជើបស្នើឲ្យគណៈបកពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់យ៉ាងប្រញាប់បែបនេះលោកបញ្ជាក់ថាបើសិនស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតចង់កែតម្រូវបទបញ្ជានិងនីតិវិធីបោះឆ្នោតគួរតែធ្វើឡើងក្រោយព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្តប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ចំណុចមួយទៀតលោកថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យគណៈបកហួសចិត្តគឺនៅត្រង់ថានៅពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានតស៊ូមតិសូមឲ្យមានការកែលម្អបទបញ្ជានីតិវិធីច្បាប់បោះឆ្នោតកាលពីកន្លងមកគឺស្ថាប័នកើជើបមិនបានធ្វើអ្វីនោះទេបានត្រឹមតែអះអាងថាខ្លួនជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ
បាននិយាយទៅការដែលកោជបផ្ញើឲ្យគណៈបញ្ញោបាយបែបនេះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទេតាមត្រូវតលតែច្បាប់នោះឯងត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ឡាយប្រហោះប្រកាសឲ្យប្រើសិនទើបស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ទូយ៉ាងដូចជាកោជបជាដើមនេះយកច្បាប់នោះទៅអនុវត្តបានតែនេះកោជបនិយាយទៅប្រញាប់ខ្លាំងមែនទែនហើយបានថាដាក់ខ្លួនរហូតដល់ទៅជាស្ថាប័នអនុវត្តសេចក្តីព្រាងច្បាប់បាទ
លោកជ័យវីរៈចាត់ទុកទង្វើរបស់ស្ថាប័នកើជើបបែបនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិចូលរួមនយោបាយប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតនិងធ្វើឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបករួមតូច
វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិចូលរួមនយោបាយប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតបាទវាបង្កើតឲ្យមានការភាន់ច្រឡំបង្កមានភាពភ័យខ្លាចហើយធ្វើឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមានភាពរួមតូចបាទ
ក្រៅពីនេះលោកយ៉េងវីរៈថាទង្វើរបស់ស្ថាប័នកើជើបបានបញ្ជាក់អំពីឥទ្ធិពលនៃអំណាចលើសលប់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅលើស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តសមរេចរបស់កើជើបដោយឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតបើតាមសេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីសម្រេចការកែសម្រួលបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023ដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទទួលបានគឺបានគូបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុច2ដែលមិនច្បាស់លាស់ដោយទី1ត្រង់ចំណុចបានឃើញព្រះរាជក្រមនៅសររកមើ ដែលប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតគឺមានបានបញ្ជាក់និងចុះការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់និងត្រង់ចំណុចយោងការអនុម័តរបស់កើជើបក៏មិនបានចុះការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់ផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីព្រាងដែល VOA ទទួលបានសេចក្តីព្រាងរបស់កើជើបត្រង់ប្រកាស 4.1 ថ្មីចែងតាក់ទងការអនុលោមតាមមាត្រា23ថ្មីក្នុងមាត្រា2នៃច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗត្រូវមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដូចជាមានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតមានអាយុ25ឆ្នាំឡើងទៅកដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយបានបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាសកលចំនួន2លើកចុងក្រោយជាប់គ្នាដែលរៀបចំឡើងដោយកជបលើកឡើងតែករណីដែលការមិនអាចអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាដើមលោកខងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកើជើបប្រាប់ VOA ថាការផ្ញើសេចក្តីព្រាងទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយគឺដើម្បីប្រមូលគំនិតពីគ្រប់វិភាគសានិងដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈជាមុនក្នុងការរៀបចំឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប្រព្រឹត្តទៅល្អប្រសើរតែប៉ុណ្ណោះ
ការទីទៀនចេះតែបកកើតឡើងពិសេសចេះតែតាមចាក់កំហុសអ្នកអនុវត្តណាគឺទៅវិញគឺតាមបានកុលជបកំពុងតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខមហាជនរាប់លានអ្នកក្នុងនោះបើកុលជបអនុវត្តការងារណាមួយទទួលបរាជ័យវាប៉ះពាល់ជាអត្តពលទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងមូលអញ្ចឹងការត្រៀមលក្ខណៈជាមុនគឺជាការធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងបាទ
លោកបន្តថា
គាត់ជាមិនទទួលរងអន្តពលនយោបាយពីគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេគាត់ជាគឺអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលមានចែងជាធរមានគាត់ជាយករដ្ឋធម្មនុញ្ញជាគោលច្បាប់បោះឆ្នោតនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃដំណើរការបោះឆ្នោតជាគោលអញ្ចឹងការវាយតម្លៃណាមួយខុសពីសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់គាត់ជាមិនទទួលយកបាននោះទេបាទ
VOA មិនត្រូវសូមការបញ្ជាក់ពីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននៅឡើយទេលោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកខ្លមមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Conference ថ្លែងថាស្ថាប័នកើជើបគួរតែពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងធ្វើអ្វីមួយព្រោះវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសុចរិតភាពតម្លាភាពនិងការអនុវត្តច្បាប់របស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទលើសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះថាស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មច្បាប់នេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាហើយព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែរបានពិនិត្យនិងឲ្យយោបល់ឯកភាពទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានចាត់ទុកវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតគឺជាការប្រើប្រាស់អំណាចនីតិបញ្ញត្តិជាឧបករណ៍ដើម្បីយុទ្ធសាស្ត្រកេងចំណេញនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីបង្ក្រាបបំបាក់រដ្ឋបិតកម្លាំងគណៈបកដែលជាគូប្រកួតរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាកមកតាមដានប្រព័ន្ធសង្គម TikTok របស់លោកដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែងាយស្រួលក្រោយពីលោកបានឈប់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកតាមដានខ្លះលើកឡើងថាគួរតែមានការណែនាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនានាដើម្បីរក្សាបាននូវសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយចំណែកនៅលើពិភពលោកការប្រើប្រាស់ TikTok បានក្លាយជាបញ្ហាព្រួយបារម្ភមួយកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រោយឈប់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអ្នកតាមដានជាង14លាននាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនដែលនិយមលេង TikTok ងាកមកតាមដាន TikTok ផ្លូវការរបស់លោកដែលលោកចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2023កម្មវិធី TikTok ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនចិន ByteDance បានតាក់ទាញការត្រួតពិនិត្យពីរដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចតាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់និងសក្តានុពលដែលកម្មវិធីនេះអាចប្រើដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទស្សនៈគាំទ្រចិនក្រុមហ៊ុនបានចានចោលការព្រួយបារម្ភនេះហើយបានហៅការហាមប្រាននេះថាជាឆាកល្ខោននយោបាយ ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករនៅខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាញយកនៅមជ្ឈបាយប្រាប់ប្រាស់ផ្សេងទៀតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតាក់ទងស្របពេលដែលលោកបានបង្កើតករណី TikTok ដែលលោកសំពីអ្នកប្រាប់ប្រាស់ម្នាក់ដែលបានបង្កើតប្រព័ន្ធសង្គមនេះតែឈ្មោះនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហើយឥឡូវគឺលែងអាតិកតុកទៀតអាតិកតុកនោះវាអាតិកតុកបង្កើតថ្មីប៉ុន្តែអាតិកតុកដែលគេយកឈ្មោះខ្ញុំទៅបង្កើតនោះមានមួយនោះគឺចំនួនតាមគេថា follow ទៅចូលរួមគឺជាង300,000នាក់ប៉ុន្តែមួយនោះមានម្លៀន200,000នាក់
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនមេតាដែលគ្រប់គ្រង Facebook បានអំពាវនាវឲ្យព្យួរករណី Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនរយៈពេល6ខែដោយថាវីដេអូមួយដែលបានបង្ហោះតាមទំព័រ Facebook របស់លោកបានរំលោភវិធានការរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាស្ដីពីការគំរាមកំហែងហិង្សាលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចឈប់ប្រើប្រាស់ Facebook ដែលមានអ្នកតាមដានជាង14លាននាក់ក្រោយមានការអំពាវនាវបែបនេះលោកក៏បានប្រកាសប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Telegram និង TikTok ជំនួសវិញអ្នកប្រើប្រាស់ TikTok ជាង7លាននាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលតិចជាង Facebook នៅឡើយដែលមានជាង10លាននាក់អ្នកតាមដានមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតក្នុងការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពសណ្តាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយជៀសវាងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលអសីលធម៌អ្នកផលិតមាតិកា Digital ម្នាក់លោកជីសុផាតលើកឡើងថាបណ្ដាញសង្គមនីមួយៗទាំង Facebook និង TikTok មានកូកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការពារករណីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទោះជាយ៉ាងណាលោកជំរិនអ້ອຍអង្គភាពនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចូលរួមចាត់វិធានការតឹងរឹងលើអ្នកបង្កើតមាតិកាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានក្រមសីលធម៌និងចំណេះដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម
Facebook ឬក៏ TikTok ហ្នឹងគេមានមុខងារសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហ្នឹងរាយការណ៍ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងតើពេលខ្លះការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏នៅមានកម្រិតដែរវាធ្វើឲ្យ platform មួយហ្នឹងវាទៅជាផុសអ្វីដែល platform ចង់បានហើយនឹងចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចមួយដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងគួរតែស្វែងយល់អំពីចំណុចហ្នឹងដែរ
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងគីមអេងប្រាប់ VOA ថាការជ្រើសរើសប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមណាមួយជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកមើលឃើញថា TikTok ទំនងជាកម្មវិធីកម្សាន្តជាជាងការផ្ដល់ព័ត៌មានទូទៅបើធៀបទៅនឹង Facebook លោកជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងស្វែងយល់បន្ថែមក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជៀសវាងខ្លាចជាជនរងគ្រោះនាពេលណាមួយ
អូនអាវីដេអូដែលអាភាសវីដេអូដែលមានការជេរបន្តិចការជេរប្រមាថគ្នាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃសង្គមខ្ញុំថាហ្នឹងគឺมันគួរឲ្យកើតមានទេហើយ TikTok ក៏គួរតែមានក្រមសីលធម៌របស់ខ្លួនឯងដែរបាទតែទៅលើបញ្ហាហ្នឹងបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់ជាតិយើងក៏មានដែរបាទដែលគេអាចដាក់ទោសទណ្ឌបានដែរបើសិនមានជាវីដេអូអីបែបហ្នឹងបាទ
នៅចក្រភពអង់គ្លេសបានរកឃើញថា TikTok បានអនុញ្ញាតឲ្យកុមារ 1.4 លាននាក់អាយុតិចជាង13ឆ្នាំប្រើប្រាស់ TikTok នៅក្នុងឆ្នាំ2020ទោះជាបទបញ្ញត្តិរបស់ប្រព័ន្ធសង្គមមួយនេះហាមប្រាំកុមារវ័យក្មេងមិនឲ្យបើកករណីក៏ដោយរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកឡុងប៊ុនណាស៊ីរីវ័តយល់ឃើញថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនីមួយៗគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលលោកបន្ថែមថាជាទូទៅសកម្មភាពអសិលធម៌មួយចំនួនមានតិចឬច្រើនគឺតែងតែកើតមានឡើងសឹងតែគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក្រសួងវប្បធម៌បានណែនាំឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ក៏ដូចជាទប់ស្កាត់ចំពោះការផលិតវីដេអូបែបកំសាន្តគ្រប់ទម្រង់ដែលប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិព្រមទាំងតម្លៃស្ត្រីខ្មែរនិងកុមារដោយក្រសួងព្រមានថាបើសិនបុគ្គលឬក្រុមណាមួយនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តសកម្មភាពអវិជ្ជមានទាំងអស់នេះក្រសួងនឹងសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីចាត់វិធានការមឹងម៉ាត់ស្របតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលមានជាធរមានរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសារព័ត៌អាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនទៀតបានបើកយុទ្ធនាការឃោសនារកសំឡេងឆ្នោតក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាដែលមានរយៈពេល21ថ្ងៃដោយគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយយ៉ាងណាមិញមានដឹកនាំគណៈបកនយោបាយ ដែលបានចេញបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបានបញ្ញាការពារសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍឯករាជ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីពួកគេក៏បានបង្ហាញនៅក្តីសង្ឃឹមរៀងៗខ្លួនថាគណៈបកខ្លួននឹងទទួលបានជ័យជំនះនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នីតិកាលទី7បានចាប់ផ្ដើមកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដោយគេឃើញគណៈបកចំនួន2គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិចេញឃោសនាហែក្បួនទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតមិនអាចចូលរួមឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឬសម្រេចមិនចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាកម្មកោះពេជ្រចំណែកអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិបានចេញធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីស្ថិតក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់អ្នករបស់គណៈបកទាំងពីរបានដង្ហែក្បួនទាំងតាមរថយន្តលក្ខណៈគ្រួសាររថយន្តដឹកទំនិញម៉ូតូនិងម៉ូតូកង់3កាត់តាមមហាវិថីនិងផ្លូវសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកោះពេជ្រនាទីក្រុងភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអាចជាចំណុចនៃការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបន្តគ្រប់គ្រងប្រទេសសម្រាប់អាណត្តិទី7លោកហ៊ុនសែនក៏បដិញ្ញារក្សាការពារវឌ្ឍនភាពរបស់ជាតិនិងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានកម្លាំងរំខានដល់ការកសាងប្រទេសជាតិហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យសង្គ្រាមកើតឡើងជាថ្មីទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកលើកឡើងនៅចំពោះមុខក្រុមអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពាន់អ្នកនិងក្រុមមន្ត្រីគណៈបកយ៉ាងដូចនេះថា
បដិញ្ញាថែរក្សារាល់សមិទ្ធផលរបស់ជាតិឲ្យគង់វង្សជារៀងដរាបដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យអនុភាពប្រតិកិរិយាណាមកបំផ្លាញបានឡើយយើងបន្តបដិញ្ញាបន្តកសាងប្រទេសជាតិយើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឡើងក្លាយជាប្រទេសជឿនលឿនមួយក្នុងតំបន់ជាសង្គមប្រកបដោយអរិយធម៌និងសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយគ្មានការកើតឡើងជាថ្មីនៅសង្គ្រាមអំពើបលែងពុយសាសនិងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជាតិដោយពេលមុនទៀត
ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមចំពោះជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះប្រធានគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រាប់ VOA ថាការរួបរួមគ្នារវាងគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិនិងគណៈបកកម្ពុជានិយមរបស់លោកញ៉ែមពុញរិទ្ធបានធ្វើឲ្យកម្លាំងគាំទ្រមានសន្ទុះកើនឡើងខ្លាំងការនេះលោកថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិដែលមានគោលនយោបាយការពារឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរដោយប្រកាន់យកគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីកណ្ដាលនិយមអតីតតំណាងរាស្ត្រអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិលោកញ៉ែមពុញរិទ្ធចាត់ទុកលោកញឹកប៊ុនឆៃថាជាវីរៈជនម្នាក់ក្នុងចំណោមឥស្សរជនជាច្រើនអ្នកដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលជួយឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហើយដូច្នេះលោកបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកធ្លាប់គ្រប់គ្រងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបោះឆ្នោតជូនគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិលោកប្រាប់ VOA ថា
ក្រុមអាដាមញឹកប៊ុនឆៃលោកជាវីរៈជនអ្នកតស៊ូតាំងពីវ័យក្មេងរហូតដល់បច្ចុប្បន្នតស៊ូពីទីខាងលិចដើម្បីបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23កាលា91ហើយយើងអ្នកនយោបាយអ្នកជាតិបតៃគ្រប់ខ្លាំងណាស់អ្នកដែលមានវីរភាពតស៊ូដើម្បីបំផែនជាតិ
បាទ
ដល់ចឹងទៅខ្ញុំជាអតីតសង្គ្រោះជាតិពីនីវ័យកម្ពុជាអ្នកនយោបាយដែលជាអតីតសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់មករួបរួមគ្នាជាមួយផ្នែករួមជាតិ
ដោយឡែកអ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយទាំងពីរផ្ដល់ទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នានៅថ្ងៃដំបូងនៃការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាពួកគេមកចូលរួមហែបកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺដើម្បីបន្តផ្ដល់ការគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យដឹកនាំប្រទេសតទៅទៀតពួកគេបន្ថែមថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿននឹងមានស្ថិរភាពនយោបាយពួកគេលើកឡើងថាគ្មានអ្វីដែលត្រូវខ្វល់ចំពោះអវត្តមានគណៈបកដតីទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេ រីឯអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនរបស់គណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិក៏មិនបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនឹងការបាត់ឱកាសរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023នេះដែរពួកគេថាគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិក៏ជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលដើរតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជាជាប្រទេសមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពួកគេថាគណៈបកមានគោលនយោបាយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលុបបំបាត់អំពើពុករលួយការពារសេរីភាពសំដែងមតិនិងជួយជនក្រីក្រទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេរំពឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទំនងជានឹងដណ្ដើមបានអាសនៈសភាច្រើនដោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ក្រោមហេតុផលគ្មានវត្តមានគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលទទួលបានសម្លេង72លានអ្នកកាលពីពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះបើតាមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីជឿថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីតែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការរិះគន
់បើយើងមើលពីមុំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី7ឆ្នាំ2023នេះវិជាការបោះឆ្នោតដែលពិបាកទទួលយកបានមែនទែនទាំងអន្តរជាតិហើយទាំងប្រជាជននៅក្នុងស្រុកជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀនប្រមាណជា2លានអ្នកហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងពួកគាត់បាត់បង់សិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកដែលគាត់ស្រឡាញ់ឬក៏គាត់គ្រប់គ្រងនោះបាទ
ក៏ប៉ុន្តែលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Netflix លើកឡើងថាអ្វីត្បិតមិនមានវត្តមានគណៈបកជំទាស់ចូលរួមក្តីក៏ការបោះឆ្នោតនៅតែមានភាពចម្រុះព្រោះមានគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតចូលរួម
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈបក17ទៀតនឹងអាចមានអាសនៈខ្លះមានកៅអីខ្លះនៅរដ្ឋាភិបាលហើយមានគណៈកៅអីខ្លះទៅសង្ឃឹមដូច GDP អីអាចមានខ្លះដែរដើម្បីឲ្យមានគណៈបកចម្រុះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមានចិត្តអេនដលែនផង
លោកជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនគូសញ្ញាឆ្នោតដើម្បីឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នៅរដ្ឋសភាមានពហុបកនិងប្រជាធិបតេយ្យ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram តែគ្មានការឆ្លើយតបនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឲ្យដឹងកន្លងមកថាអវត្តមានគណៈបកជំទាស់អាចប៉ះពាល់ដល់គ្រឹះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាព្រោះអ្នកគាំទ្រគណៈបកនេះ7លាននាក់បាត់បង់ជំរឿសជ្រើសរើសយកតំណែងដែលខ្លួនពេញចិត្តលោកអ៊ូចាន់រតសហស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាដែលបានពហិការការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាសម្រាប់អាណត្តិទី7នេះប្រាប់ VOA ថាបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតហាក់មិនអំណោយផលសម្រាប់គណៈបកថ្មីថ្មីក្នុងការប្រកួតប្រជែងគណៈដំណើរការបោះឆ្នោតទៀតសោតមិនទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
ទុកឱកាសដើម្បីឲ្យគណៈបកដែលមាននិន្នាការផកផាល់គ្នាឬមានគោលការណ៍ផកផាល់គ្នាគណៈបកដែលយើងគិតថាអាចជាគណៈបកមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យខ្លះនឹងទទួលបានសម្លេងយើងមិនចង់ឲ្យមានការបៃសម្លេងណាហ្នឹងហើយហើយទី3ដោយសារយើងមើលឃើញថាគណៈបកដែលថ្មីមើលទៅមិនងាយមានលទ្ធភាពដើម្បីប្រកួតប្រជែងទេដល់ពេលនេះណាយើងត្រៀមលក្ខណៈនឹងវាមានការបបាក់ខ្លាំងហ្នឹងហើយហើយយើងមើលការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាប្រដ្ឋហាក់ដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតទៀតណាអានេះជាការមើលឃើញផ្ទាល់របស់យើងក្នុងនាមគណៈបកមួយនោះដូច្នេះយើងសម្រេចថាមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនឹងទេបាទ
នាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាការបោះឆ្នោតជាតិកាលពី5ឆ្នាំមុនមានភាពចម្រូងចម្រាសនិងរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលគ្មានបកជំទាស់ចូលរួមលោកសង្កេតឃើញថាការបោះឆ្នោតជាតិលើកនេះមានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយនឹងឆ្នាំ2013ដែលកាលនោះមានគណៈបកធំធំចំនួន2ប្រគួតប្រជែងគ្នាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលចេញឃោសនាក្នុងទ្រង់ទ្រីធំហើយប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាតិចាប់ផ្ដើមក្រុមអ្នករិះគន់បន្តនិយាយថាការបោះឆ្នោតនោះគឺជាការបោះឆ្នោតដែលនឹងមិនអាចយកជាការបានទេដោយសារគណៈបកជំទាស់ធំមួយគឺគណៈបកភ្លើងទៀនមិនបានចូលរួមគណៈបកនេះត្រូវបានបដិសេធចុះបញ្ជីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោះជបក្រោមហេតុផលខ្វះឯកសារដើមនៃការចុះបញ្ជីគណៈបកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken និយាយថាការបះបោប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាបង្ហាញថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កំពុងចាញ់សង្គ្រាមយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាការបញ្ជាក់ពីភាពផ្ទុយគ្នាស្រឡះរវាងមហិច្ឆតាដ៏ធំរបស់លោកពេលចាប់ដើមសង្គ្រាមដំបូងនិងជំហររបស់កងទ័ពលោកនៅពេលនេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានផ្នែកការទូតរបស់ VOA អ្នកស្រី Cindy Sen រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោក Simon Lee សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អាមេរិកមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នៅរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាពេលដែលក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ី Wagner ចូលគ្រប់គ្រងទីតាំងយោធាសំខាន់ៗមួយចំនួននិងបោះពួយឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីទម្លាក់មេដឹកនាំយោធាកំពូលរុស្ស៊ីមុនពេលមេដឹកនាំរបស់ពួកគេគឺលោក Yevgeny Prigozhin បញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ក្បួនដំណើរនោះវិញភ្លាមៗប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ថាទោះបីជាវាលឿនពេកក្នុងការដឹងថាតើលោក Putin រងការចុះខ្សោយប៉ុណ្ណាដោយការបះបោរនោះក៏ដោយក៏វាបង្ហាញច្បាស់ថាលោក Putin កំពុងចាញ់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែរ
លោក Putin កំពុងចាញ់សង្គ្រាមក្នុងស្រុកនិងបានក្លាយជាមនុស្សដែលគេស្អប់ច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកមិនគ្រាន់តែអូតង់មិនគ្រាន់តែសហភាពអឺរ៉ុបទេក៏មានជប៉ុនផងដែរអ្នកដឹងទេវាមាន40ប្រទេសឯណោះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken យល់ស្របលើរឿងនេះដោយបញ្ជាក់ពីភាពផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងរវាងមហិច្ឆតារបស់លោក Putin ពេលចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមនិងនៅពេលនេះ
It is genuinely extraordinary that we've gone
វាជារឿងមិនធម្មតាពេកនោះទេដែលគេបានធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយកាលពី16ខែមុននៅពេលដែលទាហានរុស្ស៊ីបានឆ្ពោះទៅជិតដល់ក្រុងគៀវហើយដែលកាលពីថ្ងៃ24មិថុនាកន្លងទៅនេះទាហានរុស្ស៊ីបានងាករុលឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋធានីមូស្គូរបស់ខ្លួនវិញនោះទាហានស៊ីឈ្នួលទាំងនេះបង្កើតឡើងដោយលោកពូទីនហើយនេះបង្ហាញពីកម្រិតនៃការឈ្លានពានប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនដែលជាការបរាជ័យដ៏ធំមួយរបស់លោកពូទីន
អ្នកវិភាគម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាលោកពូទីនពេលនេះកំពុងព្យាយាមពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់លោកព្រោះលោកដឹងថាលោក Prigozhin បានធ្វើឲ្យអំណាចរបស់លោកចុះខ្សោយអ្នកស្រី Heather SB នៃវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
វាបង្ហាញថាតារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលទន់ខ្សោយប៉ុណ្ណាព្រោះมันធ្លាប់មានការប្រឆាំងខាងយោធាណាមួយក្នុងពេលកន្លងមកដោយអ្វីដែលលោក Prigozhin បានធ្វើហើយក្នុងន័យដែលពលរដ្ឋរុស្ស៊ីមិនថាអីទុកឲ្យរឿងនោះកើតឡើងទៅតាមដំណើរ
អ្នកស្រី SB យល់ស្របជាមួយលោក Biden និងលោក Blinken ដែលថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាការបរាជ័យរបស់រុស្ស៊ី
នេះជាមហន្តរាយមួយរបស់រុស្ស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីវាបានបំផ្លាញអនាគតដ៏សំខាន់របស់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីចំនួនក្រោយដោយមិនគ្រាន់តែសម្រាប់អ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមដែលគ្មានន័យប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏បានប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលរត់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ្នកដែលរងការប៉ះពាល់ដោយទណ្ឌកម្មផងដែរ
លោក Prigozhin បានទៅដល់ប្រទេសបេឡារុសកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីបេឡារុសលោក Alexander Lukashenko ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោក Putin ដែលអះអាងថាលោកបាននិយាយជាមួយមេដឹកនាំរុស្ស៊ីមិនឲ្យសម្លាប់លោក Prigozhin ជាការសងសឹកចំពោះទាហានស៊ីឈ្នួលដែលធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.